две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заключителна пресконференция на председателя на 42-то Народно събрание Михаил Миков, която се проведе на 20 декември.
Добър ден на всички! Благодаря ви, че откликнахте на поканата за пресконференция. Нормално е в края на една изключително тежка сесия да кажем какво сме свършили 42-то Народно събрание. И евентуално да коментираме, да зададете въпроси по теми, които вие прецените. Сесията протече в трудна обстановка, на тежко политическо противопоставяне, на протести, постепенно протестите от спонтанни придобиваха и политически характер. Трябва да се отбележи, че през втората сесия се засили участието на опозицията. Въпреки процедурните хватки, въпреки опитите за проваляне на кворума понякога, има една изключителна активност от страна на опозицията. Рязко се увеличи броя на зададените въпроси, което очертава профила на ГЕРБ като опозиция. Мога само да ви кажа, че ако през първата сесия има около 30 и няколко зададени въпроса, то през втората сесия има значимо увеличение на зададените от ГЕРБ въпроси. Първата сесия се задави 32 въпроса и 13 питания, през втората 244 въпроса и 68 питания. Увеличение всъщност се наблюдава и на актуалните въпроси и питанията при парламентарната група на Атака, друга партия, която не участва в управлението и се очертава като опозиционна партия. Пленарните заседания бяха 44, а извънредните пленарни 8, т.е. през последните 2 месеца, всяка седмица е имало извънредно пленарно заседание. Паралелно с работата в пленарна зала, знаете, че имаше усилена работа и по изборния кодекс, и днес го разпределих в новата създадена специална комисия за изработване на изборните правила, защото, знаете, до година май месец предстоят избори. Редица ратификации в изпълнение на правителствената политика. Всъщност 42-то Народно събрание през втората сесия успя да осигури прокарването на държавната политика и работата на правителството като законодателна дейност и, разбира се, да реализира парламентарен контрол. Продължи тенденцията на почти еднакъв брой внасенен законопроект и от страна на Министерски съвет, и от страна на народни представители. Всъщност, 54 са внесените от Министерски съвет законопроекти, от общо 102 през втората сесия, и 48 от отделни народни представители. Прияти са 51 закона, в сравнение с първата сесия на 42-то Народно събрание има увеличение, тогава са прияти 23, почти двойно е увеличението на приетите закони. 33 от тях са закони за изменение и допълнение и ратификации 15, включително с днешната една ратификация. Приетите на първо четене са 17, отхвърлените законопроекти са 9. 3 са оттеглените законопроекти от вносителите, след като са били внесени в Народното събрание. Приетите решения са 80, но по същество са само 15. Другите са за устройството и функционирането на Народното събрание, свързани с отделни парламентарни комисии, попълване на състави, преместване от една в друга комисия. Отвърване Оформените проекти за решение са само две, а оттегляния един проект за решение оттеглен. Продължителността на парламентарния контрол с днешния парламентарен контрол ще отиде около 56 часа. В 12 пленарни заседания. Новост на тази сесия, по отношение на която лично аз имах малко притеснение, как ще завърти, но тръгна много добре. Това е ситуативния или блиц контрола, което засилва парламентарната функция по контрол върху изпълнителната власт. И то контрол внезапен, контрол по политиките на правителството. Общо са зададени 460 въпроса, от които 298 писмени и 162 за устен отговор в пленарна зала. Отговорено е на 367 въпроса. Питанията са 98, писмените 19, устните 79, отговорено е на 56 питания. Върнатите питания са 15, за разлика от върнатите въпроси, които са само 4 на фона на тези числа. Една голяма част от тях са преформулирани и са зададени като въпроси. Много често се задават въпроси под формата на питания. Все още се опипват някои от процедурите от отделни народни представители. Това налага такъв тип подход. Само едно разискване има по питания. Бяха приети редица закони, свързани с социалната компонента в политиката на правителството и съживяването на икономиката. През тази сесия веднъж беше актуализиран бюджета, втори път беше прият и бюджета за следващата година. Всъщност в рамките на една сесия два пъти беше приеман бюджет. Веднъж корекция и втори път бюджета за 2014. По отношение на социалните параметри на правителствената политика, тук само ще подсетя за майчинството, детските надбавки за второ дете, кодекса на труда, отпуск при осиновяване на дете, включително защита и на други социални групи. Често тази политика се прокарваше и от народни представители от партиите, подкрепящи правителството, за да може бързо да се правят промени в законодателството, които се налагат от заявената правителствена политика. Ясно е, че има обогатяване и динамизиране на парламентарния контрол през втората сесия. Все още сме длъжници по отношение на парламентарния надзор върху дейността на независимите регулатори. Разгледаните и приети доклади са само 8, за сравнение през първата сесия са само 2, но има изостанали доклади от предишни години, които не стигна времето да бъдат включени в дискусия в пленарна зала, пълноценна дискусия, при която дейността на независимите регулатори да бъде разисквана на парламентарния подиум. Само ще ви припомня, че имаше промени в правилника, които вече дават и други възможности на Народното събрание. Дават възможност доклада да бъде отхвърлен с задължителен едномесечен срок за корекции, което се мотивира с решението. Включително Народното събрание вече има възможност не само регулярно, веднъж годишно, но от тези независими регулатори или органи, в които Народното събрание има свои избрани представители, да изисква отделни доклади по специални въпроси. Това е функцията парламентарен надзор. Пак казвам, тя трябва да се разграничава от функцията парламентарен контрол върху същинската изпълнителна власт, правителството, министър-председателя и министрите. Така че тук казвам, длъжници сме на обществото и през следващия период ще трябва да засилиме функцията парламентарен надзор. Четири са анкетните комисии, които са създадени през тази сесия. Само ви припомням, Авиоотряд 28, комисията за конфликт на интереси, по партизираното кадруване, случая Борисов Танов и последната за летище Божурище. Още една тема, по която оставаме длъжници, и смятам, че трябва значително да се засили тази функция на Народното събрание през следващата сесия, е така наречените процедури екс-анте. Става въпрос за позиции, които са заложени в плана на правителството за участие на България в решенията на Европейския съюз. Трябва да има една много по-сериозна парламентарна дискусия при предварителното формиране на националните позиции, които България отстоява по повод плана за работа на Европейската комисия. Изработването на директиви, регламенти, много по-силно трябва да участва Народното събрание, респективно отрасловите комисии, не само комисията по европейски въпроси, при формирането на позициите. В диалог с Министерски съвет ще искаме достатъчно рано да ни бъде предоставен плана за работа, за да може и Народното събрание да приеме свой план за работа по формиране на позициите на България за участие в решенията на Европейския съюз. Има специална глава от правилника в това отношение. Това, което не успяхме да свършим през тази сесия по отношение на вътрешната ни организация, не успяхме да стартираме звеното за оценка на въздействието на законодателството. Ние ще вложим всички усилия през следващата сесия то да се случи. Причините не са от някакъв политически характер. Трудно се намират добри специалисти за тази сравнително нова работа. Усилихме през втората сесия стриктните изисквания за спазване на закона за нормативните актове и указ 883 за неговото прилагане. Някакси години наред се приема, че написан текст, внесен в Народното събрание, може да се кръсти закон. Има стриктни изисквания на закона за нормативните актове и указа за неговото прилагане. Разменихме кореспонденция с отделни министерства. Имаше и върнати законопроекти за съобразяване с закона и указа. И ще продължиме тази дейност. Ползвам пресконференцията да напомня, че въпреки въвеждането на директиви е необходимо да се използва общоупотребимия български език. Нещо, което беше позабравено от подготвящите законопроектите в отделни ведомства. И ползвам тази пресконференция да напомня, че Народното събрание ще продължи да бъде изключително внимателно по този въпрос. Засилихме референтите, ще увеличаваме този състав, за да може да се слезе на отраслово равнище. Разбирането ми е, че не може да има едни специалисти по европейско право и други специалисти по българско право. Те трябва да работят заедно. Защото въвеждането на директивите в българското законодателство не е нищо повече от българско право. И обратното. Все още често се наблюдава механично преписване на директиви, което се приема като въвеждане. По-късно се оказва след време, след една-две години, че директивата не е въведена. Имаме вече няколко такива случаи. И за това сигурно ще положим усилия през следващата сесия в диалог с тези, които изготвят законопроектите от страна на правителството, да има една по-добра координация и унифициране на тези изисквания, които трябва да се спазват по законодателството. Ще продължим да изискваме текстовете за промените да се съобразяват максимално с систематиката на българското законодателство, а не това да бъде един механичен процес, който се развива в отделни министерства. Най-силно това се усеща на второ четене, и трябва да се положат много повече усилия в съгласувателната процедура преди в Министерски съвет за изчистване на тези на пръв поглед технически въпроси. Директивите с изтекъл срок за въвеждане са 9, при около 15 в началото на мандата. Включително и вчера закона за здравето, закона за климата е значително напреднал, закона за растенията, но там се забавя въвеждането на директивите, защото много често в Народното събрание влизат законопроекти, в които се урежда материя, която не е за уреждане на законово равнище, а в подзаконови актове би трябвало да се урежда. Този диалог вече върви между нас и изпълнителната власт. Ще бъдем изключително настойчиви в Народното събрание да се уреждат трайни отношения, а не процедури, които много често се превръщат в едно банализиране на разискванията в пленарна зала, технически термини или други, пак казвам, малозначителни въпроси, чието място не е да се уреждат в закон. Знаете, че има постановления, има наредби, има правилници. Това също е законодателство. Особено по отношение на въвеждането на европейското законодателство. Всеки го разбира въвеждане в закон, което натоварва и банализира много често работата на Народното събрание. По отношение на парламентарната дипломация, през тази сесия опитахме да засилиме контактите със съседните страни, с парламентите на контакт на съседните страни. Смятам за изключително важно една по-добра комуникация с парламентите на съседните страни. И с Белград, и с Букурещ. Участвахме активно в формирането на парламентарна асамблея за Дунавско сътрудничество. И разбира се, сесията на парламентарната асамблея за Черноморско икономическо сътрудничество, на която бяхме домакини. Продължаваме работата по парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа, един изключително важен за нас въпрос, за българския парламент, който има своята история от преди две легислатури по времето на господин Пирински и който държим да развиваме и да бъдем водещи в формирането на позициите в парламентарната асамблея за сътрудничество в Югоизточна Европа. Срещата в Букурещ беше свързана с обсъждане на обща позиция по Шенген и смятам, че доброто сътрудничество между комисията в румънския парламент, между Сената и Камарата и съответно нашата група по Шенген, ръководена от румънска страна от Мирча Джоана, от наша страна Танас Мерджанов, в началото още на следващата сесия ще даде определени резултати за една съвместна обща позиция по темата Шенген. Имаше, разбира се, и редица срещи, редица. Тук са ми ги извадили, няма да ви ги чета. Вие сте били свидетели с президенти, с министър-председатели на отделни страни. Беше проведена една конференция Европейския съюз, Балканите и Черноморския регион. Смятам за изключително важно парламента да бъде в основата на едни други отношения тук на Балканите и поставяне на общите и съвместните въпроси. Въведахме директно излъчване от комисии. Там също имах малко притеснение как ще стане. Стана добре. Така че парламента да бъде отворен по цялата линия от внасянето на законопроекта до неговото окончателно приемане в пленарна зала. Губеше се звеното какво се случва в комисиите. Ето сега може човек през интернет да присъства. Това ще обясни и вашата работа, предполагам. Искаме да засилим административния капацитет на Народното събрание и свързано с това, което ви говорих за законодателството, за юридическия капацитет на Народното събрание, защото осъзнавам, че законодателната дейност е една от най-важните. Все още има много какво да се направи в тази посока. Планираме стажански студентски програми, както наши студенти да ходят в други парламенти, така да каним и парламенти и студенти, стажанти от други парламенти, за да обменяме парламентарни практики и да дадем някакъв хоризонт и перспектива на това парламентарно сътрудничество. Открихме обновеното горяло крило на партийния дом, на Народното събрание. И това ще бъде официалния вход на Народното събрание. Две събрания, председателите на две събрания са положили усилия в тази посока. Още господин Георги Пирински, госпожа Цачева. И стигнахме до отварянето на официалния вход на другата сграда на Народното събрание. Много се надявам, че през следващата година 42-то Народно събрание ще може да се доближава по-често до оня завет на Екзархантим, чиято годишнина от кончината отбелязахме, закони от народа и за народа. Това означава отворена дискусия, включително участие на неправителствения сектор, на заинтересовани лица в дискусиите, най-вече в комисии. Продължава да функционира тази форма за Комисията за работа с гражданското общество. И целта е наистина законодателните решения да се вземат в една отворена прозрачна среда, но и в същото време да има значително участие, пак казвам, неправителствен сектор, заинтересовани лица при приемането на съответните законодателни решения. Много се надявам, че през следващата година ще отидем отвъд тежката конфронтация, която беше среда за работа и през тази сесия на 42-то Народно събрание. Защото чуваемостта винаги е свързана и с диалогичност. И тя е така взаимен процес. Тя трябва да е свързана и с разумна отстъпчивост и политическа умереност. Факта, че нямаме приета обща декларация на парламента, показва не, че няма проблеми, по които партиите, представени в 42-то Народно събрание, да имат общи позиции. Но тази среда на тежка конфронтация не позволи да се приеме такъв тип декларация, която да отразява общи приоритети, а несъмнено има такива и то оценявани от българските граждани. Искам да ви благодаря за отразяването на работата на Народното събрание, да сте здрави, да отпочинете по ковидните и новогодишни празници, за да може музата ви да изпоходи с нова сила в третата сесия на 42-то Народно събрание. Това беше от мен и сега съм на ваше разположение. Заповядайте, Деница Гацинска.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Господин Миков, потенциално опасни за икономиката политически фактори вижда стандартен Poor's и ревизира перспективата по рейтинга на България от стабилна на негативна. Европейската комисия ни стана надзорник по Южен поток. Очакваме силно негативен доклад от нея по правосъдие и вътрешен ред. Народното събрание е нестабилна и в зависимост от Атака, атакувана вече и от Европейският парламент. Вие е първият човек в държавата, излъчен от БСП. На къде водите България и до кога? Благодаря.
Дадахте ми тема за още една пресконференция или поне за няколко такива. Аз уважавам агенциите, но вие си спомняте, че Standard & Poor's даваше други перспективи и за американската икономика, и за гръцката. И всъщност днес разбрах, че имат позиции по отношение на европейската икономика. Приемам го като част от работата, която трябва да вършат, заради която съществуват Standard & Poor's и другите рейтингови агенции. Нищо повече, нищо по-малко. Сигурно ще се използва от опозицията и за политически нужди. Другите въпроси, пак казвам, са свързани с възможността Народното събрание да функционира нормално. Смятам, че всички политически партии, всички парламентарно представени фракции ще оценят необходимостта от стабилност. И употребата на политическо напрежение за разбиване на тази стабилност поне до сега не даде някакъв особен резултат. Освен това, че много неща се приеха по-бавно. Не можахме да изработим общи позиции в българския парламент поради са важни за страната въпроси. Много се надявам, че ферментацията на политическите партии в 42-то Народно събрание ще им позволи все по-често да поглеждат отвъд тясно партийните интереси. И смятам, че това е очакване на по-голямата част от българските граждани. Всъщност, другото какво беше?
За доклада Южен на Европейската поток, комисия, да. Южен поток.
Докладът предстои. Вие знаете, че имаше един по-дълъг период без доклад. Ще видим за какъв период е. Ще го прочетеме. Примерно един такъв важен въпрос, като избора на главен инспектор. Вие знаете, че историята му продължава от предишното Народно събрание. И тя е част от тази конфронтационна среда, в която трудно се постигат мнозинства от типа на 2/3. Когато влизахме в Европейския съюз, си спомням, че променяхме два пъти Конституцията с 181 глас. И тогава имаше опозиция. Но диалога, разговора, преценка на национално отговорните теми и поставянето им над партийните интереси постигаха резултати. Два пъти промени в Конституцията на 3-4. Един път мнозинството ни беше от 155 гласа, ако ме не лъжи памета. Другия път беше около 130 и няколко. На 3-4 по бързата процедура тогава българския парламент успя да постигне промени в Конституцията и осигури, помогна за осигуряване членството на България в Европейския съюз. Сега, това писмо, за което ме питате, то не е на Европейския парламент. То е на група народни представители, които валят една тема от преди 4-5 години, сега са разбрали за нея и пишат писмо. Сега, трудно някой ще му убеди, че тази тема, по която самите вие преди години доста сте изписали, изведнъж сега е станала актуална, колкото и да се прави опит за използването и тук за вътрешно-политически цели.
И последно, на къде водите България и до кога?
Сега, благодаря ви.
Аз искам да попитам за следното нещо. Какво стана с идеята ви за създаване на правен съвет към Народното събрание? И втория ми въпрос е следния. Бяхте обещали да се справите с тези безотчетни 2/3, които депутатите получавате, трябваше да се отчитат. Сега се оказва, че никой от тях не се е отчел. Как ще решите този проблем? Благодаря ви.
Има текст в правилника и парламентарните групи би трябвало да го приложат. Справенето е това. Няма да тръгна един след друг да се интересувам от този въпрос. Има общи отчети, трябва да се правят. Беше прият такъв текст в правилник. Другия въпрос за съвета по законодателство. Умишлено забавих създаването, макар че не е отпаднало, за да можем малко да подредиме юридическия капацитет административен на самото събрание. Не може съвета по законодателството, не може органа за изследване на въздействие на законодателството да замени онзи ежедневен, тежък, високопрофесионален труд, който референтите, съветниците, сътрудниците в комисии трябва да полагат текст по текст. И затова отложихме малко перспективата. Той ще бъде създаден, но съвета по законодателство не може да замени тази законодателна техника, за която ви говорих преди малко, стриктното спазване на закона за нормативните актове и указа за неговото прилагане. Тоест трябва първо да разшириме и количествено, и качествено юридическия капацитет и към него само да добавяме тези звена.
Господин Миков. Господин Миков, исках да ви попитам, няма ли да дойде момент, в който да махнете заграждението около Народното събрание, тъй като продължават да стоят отпред, отзад, от всякъде сте оградени? Мерси.
Изненадваш въпрос. Въпросът с загражденията е въпрос на преценка на сигурността на народните представители. Той не се решава от нас. Но искам да ви обърна внимание, вие доста пътувате по света, вижте как изглеждат другите парламенти. Примерно, не съм чул някога някой да обвинил английския парламент в недемократичност. А знаете какви огради има около английския парламент? Или на други страни? Така че тежката конфронтационна обстановка, натиска върху парламента, атаките и действията по отношение на отделни народни представители, на които бяхме свидетели, очевидно са основание, отговарящите за сигурността на парламента, Министерство на вътрешните работи, по такъв начин да се избрави да осигурят спокойното функциониране на Народното събрание. Заповядай, Кабина.
Мерси. След като тази година парламентът реализира доста икономии, които вие изпратихте по направления, за следващата планирате ли от сега някакви административни разходи, свързани с вместене на парламент, обновяване на автопарк и прочее крупни пара?
Благодаря. Освен тези 15 милиона, които предоставихме за изплащане на ковидните добавки, всъщност икономията ще бъде още 11 милиона, които ще се върнат в републиканския бюджет. Разбира се, имаше и обективни условия, имаше един период, в който не функционираше парламента, имаше различни линии на икономии. Следващата година наистина трябва да се свършат доста неща. Парка е в доста тежко състояние. Проектът за подмяна на автомобилите, знаете, че тази година е по същество блокиран и трябва да се мисли в тази посока. Някои от автобусите ще бъдат сменени, надявам се, скоро тече обществена поръчка, да мога да приключи, защото с обществените поръчки много често не се вижда края на тия процедури. Не смятам, че е удачно да решаваме въпроса с нова пленарна зала сега. Средствата за реконструкцията и по двата проекта са достатъчно много. А самото строителство сериозно би затормозило и функционирането на Народното събрание. Не бихме успели паралелно с доста натоварената работа тук да осигуриме и добро, бързо реализиране на някой от двата проекта за пленарни зали. Имаме идеи, но не искам сега да ги коментирам, да потърсим и някакви варианти за оптимизиране и подобряване на работата в тукашната пленарна зала, разбира се, с много по-малко средства. Защото сградата е стара, знаете, и не осигурява по никакъв начин един наистина модерен парламентаризъм. Тези от вас, които са ходили, много сте ходили по парламенти на други страни, знаят какви са условията, но да не прозвучи като някаква оплаква. Така че икономите от тази година ще се опитаме максимално да задвижиме една програма за до година да усвоиме средствата, които са планирани в бюджета.
ден от 24 часа. Господин Миков, през последните две седмици се забелязва леко разведряване в парламентарната атмосфера, ако използваме този термин от студената война. Вие свързвате ли това с промените в ръководството на парламентарната група на ГЕРБ?
Свързвам го с всичко. Свързвам го с разбиране на опозицията за понякога нейното и конструктивно поведение. Не бих искал да персонализирам. Това са вътрешно партийни въпроси, които могат да бъдат разбрани погрешно, що се отнася до автономията на една или друга парламентарна фракция.
Казахте да се използва общо употребим български език, което ми направи впечатление. Защо, към кого отправяте тая критика и какво ви направи впечатление в законите, които внасят министерството?
Не, не толкова към народните представители, колкото към тези експерти, които смятат, че като употребят максимум чуждици, стават по-научни, по-сериозни, по-тежки. Мога да ви дам много такива примери. Всъщност тези дни стана достояние на господин Даниел Вълчев, неговото NGO даде някакви примери. Аз тук си бях извадил един пример от вчера, докато ръководих заседанието, за една дефиниция. Чудех се дали да ви я прочита, някой от вас може да се я чуви. Как върви нашия процес на въвеждане на... господин Иванов ще ми даде. Какво е козметичен продукт в Закона за здравето, респективно в Европейската директива? Всяко вещество или смес, предназначени за контакт с която и да е външна част на човешкото тяло, епидермис, коса и окосмени части, ногти, устни и външни полови органи, или с зъбите и вигавицата, мукозната мембрана на устната кухина, изключително и преди всичко с цел тяхното почистване, парфюмиране, промяна във външния им вид, тяхната защита, поддържането им добро състояние или коригиране на телесната миризма. Това е текст от вчера прият закон. Или пък Закона за подземните богатства, леглата на реките са земите по смисъла на Закона за водите. Мога да ви изброя доста такива. Изработването на легалните дефиниции трябва да става наистина на общодоступни и употребим български език. Защото този натиск, който се получава по линия на въвеждането на директивите, крие риска много често законите да не бъдат разбирани от тези, които трябва да ги спазват и тези, които трябва да ги прилагат. Така че мисля, че е много важно и парламента е мястото, където трябва да започне този разговор, да се опитаме всички да положим усилия да имаме едно по-добро законодателство. Обема му се увеличава, противоречията в него се засилват. Това не е политически въпрос, то е въпрос, но разбира се, голям политически въпрос. Държавата трябва да се управлява от закони, които са достъпни за тези, които трябва да ги прилагат и които трябва да ги изпълняват. Да, заповядай.
Елена Николова, дума. Интересува ме, как очаквате следващите европейски избори, тъй като точно тогава се очаква нагнетяване на обстановката, отново ще влязат политическите сили в предизборна борба, за да докажат своята легитимност. Тъй като говорим за успокояване през следващата година.
Допълнение само на колежката на въпроса. Какви срокове си поставяте за приемане на нов изборен кодекс, като си има предвид, че предложенията и влиза и избор на професионална централна избирателна комисия?
Колеги, моля ви само заради стенограмата, представяйте се.
Майя Колишева, вестник Седмица.
Да, ние се познаваме. Добре, това е правилно за стенограмата. Наистина, края на март е ръба, на който трябва да бъде прият новия изборен кодекс. Само че, моля ви да имате предвид, че голяма част от разпоредбите, от процедурите в това изборно законодателство са практически прилагани, използвани през последните 23-4 години. Така че с изключение на 3, 4, 5, 10 нови неща, за които аз вярвам, че изборната комисия и правителството ще имат капацитет да ги обяснат, да ги разяснат. Всъщност този изборен кодекс се връща малко изборното законодателство към неговата нормалност. Направен опит, аз опитах, така не съм се задълбал в него, направен опит да се изчистят тежките технически описания, които преди се решаваха или на подзаконово равнище, или с актове на Централната избирателна комисия. И наистина в него да останат правата, трайните отношения. Така че в такъв хоризонт го виждам, доста напрегнат ще бъде графика, но трябва да се справим, защото организацията на европейските избори е важна. Иначе по другия, по-големия въпрос, да, в годината на избори се засилва политическата конфронтация. Само че ние имаме един друг въпрос на тези избори, който си струва да се мисли по него. Как изглежда Европа в навечерието на тези европейски избори? Как изглежда отношението към България в Европа в навечерието на тези европейски избори? Доколко гласа на българските политици, включително и нашите представители в Европейския парламент, се чува достатъчно ясно, когато има такива сигнали, да речем, от Англия, или такива сигнали по Шенген от Холандия. Европейските избори могат да бъдат една много добра платформа България отново да заяви своето място в рамките на Съюза. По-достойно място, отколкото в някои страни някои политици си представят.
Други въпроси?
Благодаря ви. Желая ви хубави празници. Ако бяхме в другата сграда, както го бях планирал, в новия прес-център, щях да ви покани на чаша вино, но го отлагаме за след нова година.
Вие слушахте запис от заключителна прес-конференция на председателя на 42-то Народно събрание Михаил Миков, която се проведе на 20 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.